Talán szóra utatom a sikert, a tőletei rámit gondolom, mint a csalát részlelhetem, a kombinációt is rámit gondolom, a rendelmiért itt mindenünk. Én megfelelünk, hogy eltetettem, tehát tudjuk, hogy ezt a kadrán. Gyökerek a skolában, az a felkét, a messzikben fokkant, a fiatal egy szörnyű szemben a helyet, a rábbal egy nézőt.
Yeah. Yeah. προφητείκε. Ήρθα πουάλωστε δε με το τσίλι προσκοέ και μια πασουρή μου το ρίμι της χαϊκή το ζώ και με το βάθρι. Λένε εγώ ικάρα δε προ το πρόσφα να μου είτε πιέρα σου κι ωρα ρε. Να μου είτε με ρομφίτε με έρνη ξεβέ ρε. Να αυτό το πρόβλημα να σε κουράνω σέιν. Στο το δε προ τι αυτό με καπροβούντρο προκράνω. Άσεις δε το δε προ τι καπροσυντερού έρσε και πρισένια με το μεσημβάρι. Είμαι βάθρο να γίνεται σκουράνω φρέγγια μου να σπροβούντρο προκράβε πρέπει να γίνεται την κυρά δε κλίμα. Καλάει το τρεγόρο ψήνει ξεβέ πρέπει στη άπλωμα δε προκρά. Είμαι ο Μοχάμεθ Τακή αλήν σελάμ.
Thank you. Ose rënë në ditë të mirë,
Si dhe pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu nëpërmjet njohjes së vetes e kupton fizikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se kuptimi i lehtësisë kryesore që mund. Teksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë veten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitivin dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është hyjja ta çojë veten deri në ato pozitive. Imam Aliu a.s. në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: ai i cili në mënyrë të drejtë e fizikërisë dhe mentalitetit të shpirtit ose të vetes së tij provohet me atë drejtë atë masë sa që të njëta dëshira dhe kënaqësitë e tij të botë duke të paraqitshme dhe të paverë në shikimin. Një person i tillë nuk pranon që vetën dhe vlerat e ekzistencës së tij të bazohen në bazë të shkrimit të vlerës që të rrokën dhe gjëra të materiale. Vetëm ata persona të këtë morale dhe me debër të qia e shkatërojnë në shpirtin e tyre në përësorë, të cilët nuk janë të imponuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeri unë e konsideron një qënë një cilë përveç shkatërojnë fizikë dhe materiale, saje dhe shpirtit, planë në materiale, edhe adiket, origina njeri u të shpirtit, dhe trupi është vetëm në mjetën të dispozicion të shpirtit, për zhvillimin dhe për kryerin njeri u. Njeriu nga njëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij, vërtet shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtetë. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes së lumturisë së tij. Imam Ali alayhi salam në rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde. Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjë tjetër.
Së dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike e Iran, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Program vas je i subscribe na Bogdanu i možete pratiti putem kratkih dala za napredne